Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/Macedonian.
Од денешниот билтен вести издвојуваме. Француската опозиција го принуди премиерот да поднесе оставка. Премиерот на Нов Јужен Велс Крис Минс вели дека пријавеното гласање за негово патување до Државното тело за корупција е срамно и цинично. Палестинскиот амбасадор во Камбера ја поздравува најновата позиција на Австралија за подршка на резолуцијата на Обединетите нации за Палестина. И македонскиот премиер Христијан Мицковски по враќањето од Брисел најави интензивна политичка активност до крајот на декември. Француската левичарска партија побара оставка од председателот Емануел Макрон неколку минути по падот на неговата влада со гласање недоверба. Лидерката на француската партија Непоклонети Матилда Пано рече дека гласањето за недоверба покажува дека целата политика на Макрон е поразена.
Today, with the no confidence motion in this government, it is Emmanuel Macron's entire politics that has been defeated, one which was defeated three times in the results of elections, one which persists in wanting to make the people and the public service pay for policy made for the richest, one which must now stop. And to get out of the impasse in which the president has placed on the country, there is only one solution. We now ask Emmanuel Macron to leave.
Политичарите од двете страни на политиката ги издружија силите за да го подржат предлогот за недоверба на Барније и неговата влада со мнозинство 331 глас за подршка на предлогот. Макрон сека предвремени избори во јуни кои донесоа поларизиран парламент. Партијата на јужнокорејскиот претседател Јун Сук Јаол соопшти дека ќе се спротистави на предлогот за отповикување на претседателот поради неговиот обид да воведе воена состојба во вторникот навечер. На опозицијската демократска партија, која има мнозинство во парламентот и требаат најмалку 8 пратеници од владеачката партија да го подржат предлог законот за тој да помине. Демонстрантите одржаа бдејење со свеќи во Сеул досна во средата на 4 декември и повикаа на оставка на јун. Професорот на правниот факултет на Универзитетот Ханкук, Јеон Ха Сеон, вели дека доколку се прогласи воена состојба без легитимна причина, тоа би можело да биде основа за отповикување.
As for yesterday, when soldiers entered the National Assembly, there's also the issue of whether this kind of action makes a violation to the law of treason. A violation of treason refers to actions that disrupt the constitution, such as using riots to disturb the constitutional order.
Доколку предлогот за отповикување биде усвоен и потврден од Уставниот суд, Јун ќе биде вториот јужнокорејски претседател кој е отповикан по масовните протести по скандалот со пуштање влијание кои доведоа до смена на поранешната претседателка Парк Геухе во 2017 година. Палестинскиот амбасадор во Камбера ја поздрави најновата позиција на Австралија за подршка на резолуцијата на Обединетите нации со која се повикува на мирно решение во Палестина. 157 земји ја поддржаа резолуцијата на Генералното собрание на Обединетите нации со која се повикува на мирно решавање на палестинскиот проблем. Палестинскиот амбасадор Изад Абдалхади изјави за SBS Арабик дека оваа позиција го одразува зголеменото признавање на, цитирам, правото на палестинскиот народ, затворен цитат, од страна на Австралија. Господин Абдалхади изјави за SBS Арабик дека е време меѓународната заедница да ја признае палестинската државност.
This is adherence and commitment to the international law. This expresses actually a trajectory of Australia to increasingly recognize the rights of the Palestinian people. I think now it's important for the international community, including Australia, to act quickly to recognize the state of Palestine.
Позицијата на Австралија беше пресвртна низината првична позиција да се воздржува од слични резолуции на претходните состаноци на Генералното собрание. премиерот на Нов Јужен Велс, Крис Минс, вели дека пријавеното гласање за негово упатување до Државното тело за корупција е срамно и цинично. Истрагата за планот за продажба на тркачката патека Розхил на австралискиот клуб за трева и незино претварање во 10.000 домови ќе го достави својот извештај утре, петок, 6 декември. Но член на таа истражна комисија и на клубот за трева, независниот пратеник Марк Латам, објави на социјалните мрежи дека има докази кои го оправдуваат упатувањето до независната комисија против корупција врз основа на состанокот што премиерот го имаше во октомври 2023 година. Господин Минс го опише шефот на членството и корпоративните работи на клубот, Стив Макмахон, како пријател со повеќе од 20 години, откако господин Макмахон се појави на истрагата на комисијата предходно истиот месец. На комисијата и беше кажено дека господин Макмахон му ја предал идејата на председателот на клубот за трева, Питер Макгаурен, на 26 октомври 2023 година. Премиерот имаше, цитирам, средба и поздравување, затворен цитат со тревникот, 4 дена подосна според дневниците на министрите. Крис Минс вели дека е срамно да се политизира со неосновани гласини.
If you put your head above the parapet, someone like Mark Latham's likely to come along, besmirch your character, accuse you of corruption, and most importantly, stop you from advancing what could be a great idea for Sydney. I want to make it absolutely clear, we think this would be a game changer for Sydney. I'm not walking away from this proposal. Yes, there are many hurdles for it to jump through, but it's too crucial when it comes to new housing for young people in this expensive city to walk away from today.
Македонскиот премиер Христијан Мицкоски очекува следниот период да се обликуваат можни решенија за деблокада на македонските евроинтеграции. По разговорите во Брисел со еврокомесарката за проширување Марта Кос и председателот на Европскиот совет Антонио Кошта, премиерот изјави дека не верува во така наречени инстант решенија, а на 17 декември во пресрет на саметот Европска унија Западен Балкан повторно ќе замине во Брисел на нова рунда разговори. Во изјавата за медиумите рече дека очекува поддршка од Манфред Вебер и матичната Европска народна партија.
Треба да имате представа дека тоа се нов состав, комплетно нов состав. Вчерин беше практично вториот работен ден и дека голем дел од информациите кои што сега ги примаат се практично нови информации за нив. И врз основа на тие дискусии очекувам сега дополнително во периодот кој што следи да се развијат определени и да се обликуваат определени, би рекол, можни решенија.
Лидерот на опозицијата го осуди предлогот на лабористичката влада за изградба на ветерници за енергија во регионот на Нов Јужен Велс, Апа Ханта. Питер Датон вели дека премиерот и министерот за климатски промени и енергија Крис Боуен треба да ги посетат локалните заедници да објаснат зошто не се слушаат поради нивното противење на плановите. Господин Датон вели дека нема никакво внимание за локалната средина во овие планови и вети дека ќе се откаже од предлогот доколку победи на следните избори. Тој инсистира на тоа дека австралискиот бизнес и заедници барат силна база на моќ за да функционираат адекватно.
We all want renewables in the system, but we want a sensible mix. And with the government's renewables only policy at the moment, they've got no regard for the fact that there's been a 300% increase in the number of manufacturing businesses that have closed in Australia over the last 2 years. Ask yourself why. Well, for a number of reasons, but primarily because they're just going to Malaysia or to Wyoming or elsewhere where energy is about a third the cost it is in Australia.
Министерката за инфраструктура вели дека Комонвелтот бара надворешен совет при одредувањето на инфраструктурното финансирање за државите и териториите, бидејќи таа го откри планот за финансирање на предградијата за Викторија. Министерката Кетрин Кинг вели дека владата одвоила 129 милиони долари за 26 проекти во Мелбурн за проектот, цитирам, просперитетни предградија. Таа вели дека предградијата биле запоставени во фокусот на владата на регионалните инфраструктурни програми. Говорейки во Сент Килда, министерката за инфраструктура Кетрин Кинг инсистираше на тоа дека федералната влада се обидува да обезбеди финансирањето да се распределува праведно низ државите и териториите на Австралија.
As we head into the budget process, again billions of dollars of us, we would love to be able to fund everything. We can't always do that. We've got to undertake assessments. Obviously, one of the things that I have done about reforming the decision making that the Commonwealth makes in terms of its investment is to really engage IA, back Infrastructure Australia, back as the Commonwealth's advisor to make decisions about that investment.
И од спортот, ракометарите на Пелистер стигнаа до голема победа во борбата за осми на финале во Лигата на шампионите, откако вчера вечер на домашен терен славеа против полската Висла Плоцк со 21:18. Голманот Никола Митровски забележа 12 одбрани и беше убедливо најдобар поединец кај Пелистер, додека Филип Кузмановски постигна 7 гола, кај поразените Миха Зарабец постигна 6 гола. А Сдруженијето за професионален голф за жени ја ажурираше својата родова политика за да им забрани на играчите на кои им е доделено машки пол при раѓање да играат голф од 2025 година. Комесарот на голф лигата моли Марко Саман во изјавата во средата рече дека политиката е одраз на, цитирам, обемниот, научно заснован и инклузивен пристап, затворен цитат. Групата за политики, составена од експерти од областта на медицината, спортската психологија и перформансите на голфот, за да наведат неколку, советуваше дека ефектите од машкиот пубертет даваат конкретни предности во перформансите на голфот во споредба со играчите кои не биле подложени на машки пубертет. И од најновата курсна листа денес каде на австралијски долар се менува за 0,61 евро, 0,64 американски долари и 37,67 македонски денари, додека 1 американски долар се менува за 58,13 македонски денари, а 1 евро за 61,8 македонски денари. И временската прогноза за поголемите градови во Австралија утре петок 6 декември. Перт сончево со температура до 29 степени. Аделаид кратки повремени врнежи и можна бура до 33. Мелбурн услови за развој на врнежи од дожд до 34 степени. Хобарт слаби врнежи до 25. Слаби врнежи и во Камбера, но со температура до 33 степени. Во Сиднеј делумно облачно до 29, делумно облачно и во Бризбен со температура до 30 степени. Дарвин, врнежи од дожд, можна и бура до 31 степен и во Алис Спрингс можни врнежи или бура со температура до 38 степени.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.